V noci 13. augusta 1949 moja rodina nastúpila do gumového člna na maďarskej strane Dunaja. Konečným cieľom našej cesty bola Viedeň. Utekali sme pred komunistami. Boli sme štyria. Môj otec Emil, 37-ročný, moja mama Frederika, ktorú volali Duši, 35-ročná, moja sestra Agnes, 11-ročná a ja, 6-mesačné dieťa. Pochopiteľne, že s nami bol aj pašerák, ktorého meno a národnosť naši rodičia radšej zabudli. Pravdepodobne úmyselne, keďže v takýchto záležitostiach pokladali pravdu za potenciálne smrteľne nebezpečnú a chránili nás pred ňou za každú cenu. Vlakom sme pricestovali do maďarskej dediny Almásfüzitő, ktorá sa nachádza pri rieke Dunaj severozápadne od Budapešti, sestrinho aj môjho rodného mesta. Rodičia sa do hlavného mesta prisťahovali aj so svojimi rodinami, stretli sa, zamilovali a tam ich pohltilo európske peklo prvej polovice 20. storočia. Moja matka sa narodila v roku 1914 v meste nedaleko Bratislavy. Tá sa v tých časoch volala Požoň a patrila k Maďarsku, ktoré bolo súčasťou Rakúsko-Uharskej monarchie. Môj otec sa narodil roku 1912 v meste Nyírbátor vo východnom Maďarsku. Obidvaja prišli na svet krátko pred Prvou svetovou vojnou. Tá sa v roku 1918 skončila a štruktúra vojnou zničenej Európy sa rozpadla. Štyri imperiálne dynastie, Osmania, Habsburgovci, Hohenzollernovci a Romanovovci, zanikli a všetko, čo kedysi tvorilo pevný priestor medzi Baltským a Čiernym morom, sa ocitlo v pohybe. Vojny, revolúcie a diplomácia prekreslili mapu tohto regiónu. Vytvorili celkom nové krajiny a potlačili iné. Mesto Munkács, odkiaľ pochádzal môj otec, sa po rôznych peripetiách napokon stalo súčasťou Ukrajiny, ktorá bola jednou zo zväzových republik Sovietskeho zväzu od 30.12.1922. A Požoň, premenovaná na Bratislavu, skončila na území celkom nového štátu, vytvoreného spojením Čechov a Slovákov. Moji rodičia boli Židia a posúvanie hraníc vnímali podobne ako zmeny počasia. Príjemné či nepríjemné, dali sa čakať. Maďarskí Židia sa vyznačovali jednou zaujímavou črtou. Hovorili po maďarsky. Ostatní Židia vo východnej Európe komunikovali prevažne jidiš, čo bola kombinácia nemčiny a niekoľkých ďalších jazykov. A aby sa to ešte veľmi skomplikovalo, jidiš používalo hebrejskú abecedu. Židia, ktorí sa dorozumievali jidiš, sa zvyčajne necítili ako súčasť krajiny, v ktorej žili, a ich hostitelia boli spravidla rovnakého názoru, čo zvyčajne dávali aj dosť dôrazne najavo. Geografiu pokladali za záležitosť konvencie, nie za čosi, čo by ich definovalo. Jidiš ako hlavný dorozumievací jazyk predstavovalo krehké spojivo v rámci ich spoločenstva a bolo tým, čo pohoršovalo, ale aj posmelovalo ostatných, povedla, ktorí žili. Vo všeobecnosti však platilo, že maďarskí Židia používali ako svoj hlavný jazyk maďarčinu. Bol to materinský jazyk mojej sestry aj môj. Pre niektorých, ako napríklad pre môjho otca, bolo jidiš ako druhý jazyk, ale napríklad moja matka ho vôbec neovládala. Jej materinským jazykom bola maďarčina. A keď prišlo k posunu hraníc, rodina mojej matky, všetci 12 na čele s jej otcom, ktorý sa živil ako krajčír, sa presťahovala na juh od Budapešti. V tom istom čase sa zvyšok rodiny môjho otca presunul z regiónu, ktorý sa stal súčasťou Ukrajiny, na juhozápad, na územie, čo po vojne zostalo maďarské. Podstatné je, že hoci bežný európsky antisemitizmus prekvital aj Maďarsku, medzi Maďarmi a maďarskými Židmi existoval užší vzťah, síce vôbec nie jednoduchý alebo bezbolestný, ale predsa len existoval. Maďarsko v medzivojnovom období bolo celkom príjemným miestom na život, ale až potom, čo chaos spôsobený komunistickým režimom, po ktorom nasledoval antikomunistický režim, završila ako sprievodný jav zvyčajná európska masakra. Túto po stáročiach prvýkrát nezávislú krajinu viedol admirál už neexistujúceho vojnového loďstva, ktorý ako regent vládol Maďarsku v mene neexistujúceho kráľa. Miklošovi Hortimu by sa ako rodinné moto najlepšie hodilo ísť s prúdom. V 20. a čiastočne aj v 30. rokoch bol prúd v Maďarsku síce liberálny, ale nie prehnane. To znamenalo, že môj otec, vidiecký chlapec z východu, sa mohol presťahovať do Budapešti, vyučiť sa za tlačiara a ako 20-ročný si otvoriť malú tlačiareň. To bolo v tých časoch a na tom mieste niečo mimoriadne, ale aj vtedajšie časy boli mimoriadne. V 30. rokoch sa ešte dlho verilo, že prvá svetová vojna natoľko vytrestala Európu, že ju zbavila jej temných démonov. No, zbaviť sa démonov nie je zasa až také ľahké. Prvá svetová vojna nič nevyriešila. Bojovalo sa v nej o status Nemecka, ktoré od svojho zjednotenia v roku 1871 trvalo narúšalo rovnováhu a stabilitu Európy. Vznikol mocný a bohatý štát, ktorý bol však zároveň zúfalo neistý. Nemecko ležiace na teritóriu medzi Francúzskom a Ruskom s Veľkou Britániou, ktorá jemne manipulovala všetkých hráčov, vedelo, že paralelný útok z obidvoch strán by neprežilo. Uvedomovalo si však aj to, že Francúzsko a Rusko sa ho natoľko boja, že možnosť paralelného útoku sa nedá vylúčiť. Preto si Nemecko zvolilo stratégiu poraziť najprv jedného suseda a potom sústrediť sily na porážku toho druhého. V roku 1914 urobilo pokus uviesť túto stratégiu do života, ale napokon prehralo. Môj starý otec bojoval v prvej svetovej vojne na ruskom fronte ako vojak v rakúsko-uhorskej armáde. Môj otec mal 32 roky. Starý otec, podobne ako mnohí ďalší vojaci, prišiel domov zlomený na duchu aj na tele. Ak vojna mužov nezabila, zmenila ich natoľko, že sa vrátili ako celkom iní ľudia. Starý otec zomrel krátko po návrate, pravdepodobne na tuberkulózu.